Sebelum kita mulai dalam hari ini, terlebih dahulu kita melihat profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Berikut ini Anda dapat menyaksikan profil berupa video singkat dari narasumber. Ya. akan diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang tadi Anda sudah kenalan dengan beliau, Miss Kendra. Jadi saya rasa kalau saya melihat para hadirin, mereka sudah tidak sabar ingin mendengarkan Dharma Talk pada malam ini. Jadi bagi sekedar informasi para hadirin, apabila nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan mengenai meditasi, silakan Anda tuliskan dalam Instagram kita. Panitia akan membantu Anda. Jadi panitia akan standby di tempat akan memberikan bantuan kepada Anda. Jadi saya tidak mau mengulur-ulur waktu lagi. Mari kita sama-sama mulai Dharma Talk ini.
Sebenarnya dikasih aja belajar bagaimana untuk menjalani kehidupan anda.
When the Buddha gave a discourse in meditation, he always said there are three parts to meditation.
Waktu sebelum mengajarkan meditasi, beliau mengatakan ada tiga bagian dari meditasi.
The first part is practicing your generosity.
Bagian yang pertama adalah mempraktikkan kedermawanan atau dana anda.
Thank you.
Their meditation just disappears.
maka meditasi itu menghilang begitu saja.
So I tell people as soon as they recognize they've broken the precept.
Dan bagi mereka kepada siapa segera setelah mereka tahu bahwa dia melanggar sila,
they have to come and tell me.
Mereka harus datang kepada dia dan memberitahu dia. Dan kemudian orang itu akan mengambil sila lagi. Dan niat yang kuat tidak akan melanggar sila lagi.
If you keep your precepts without breaking them,
kalau Anda menjaga sila tanpa melanggarnya,
your mind will naturally tend towards peace and calm.
Pikiran Anda akan menuju ke satu perasaan yang tenang dan damai.
Now the precepts are
sila adalah tidak membunuh atau melukai makhluk hidup dengan
because they like to
kasar adalah artinya kata-kata yang bisa menyakiti orang lain.
Another kind of speech that causes problems is when you try to divide this group from that group.
Adalah lagi sila yang keempat ini, kalau ada bisa menganggap sila atau memecah belah grup ini dengan grup ini.
And the last kind of speech that is a big problem is gossip.
Dan juga yang satu, ucapan yang salah adalah dengan bergosip.
What is gossip?
Apakah artinya gosip?
Gossip is talking about someone who is not present.
Gosip adalah menceritakan tentang seseorang yang tidak ada di sana-sana dan membicarakannya.
And you make up stories about them that aren't necessarily true.
Dan Anda buat cerita-cerita yang sebenarnya belum kebenaran.
If you're around people that like to gossip, it's better to leave than to take part in what they're saying.
Kalau Anda ada di sekitar orang-orang yang sering gosip, lebih baik Anda pergi daripada ikut bergosip dengan mereka.
The last precept, the last hindrance is doubt.
Gangguan lain adalah yaitu keraguan.
It's doubt as to whether you're doing the practice correctly or not.
Keraguan tentang apa yang akan melakukan ini dengan benar atau
salah. Doubts arise when you are taking the reading and you don't follow the directions very closely.
Keraguan ini bisa muncul soal dalam praktek Anda tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan dengan tepat.
Some years ago, there was a lady that came to me and she wanted to learn meditation.
Ada beberapa tahun yang lalu, ada seorang wanita yang belajar dan ingin belajar meditasi dengan beliau.
This lady would not break a precept for any reason.
Wanita ini tidak akan melanggar sila apapun yang terjadi.
And she's been like that the whole time that I've been.
Dan orang ini sudah seperti itu selama banyak orang ini.
When she came to learn meditation, I gave her the instructions and then left her alone.
Waktu perempuan ini datang pada Bante, minta diajarkan, Bante berikan petunjuknya bagaimana bermeditasi, kemudian dia pergi bermeditasi.
After lunch,
setelah makan siang, Bante mendatangi murid ini dan bertanya bagaimana apa yang terjadi dalam meditasinya. Dan Bante bertanya berapa lama dulunya. Wanita itu bilang dia cuma bisa duduk selama 45 menit. Dan Bante bertanya, kenapa kamu tidak duduk di mana?
She said, "You know, I'm really not used to sitting on the floor."
Dan dikatakan, saya tidak biasa duduk di lantai.
I'm used to sitting in chairs. I sit in chairs when I'm at work. I sit in chairs when I'm home. I'm not used to sitting on the floor, and it causes pain.
Dan dikatakan perempuan itu bilang, saya tidak biasa duduk di lantai di rumah di kantor. Saya tidak suka duduk di kursi. Jadi saya tidak
terbiasa
dengan rasa sakit
meditasi itu. So I told her that there is no magic in the floor. She doesn't have to sit on the floor.
Dan Bante bilang tidak ada keajaiban dalam duduk di atas lantai. Jadi tidak mesti duduk bersila di lantai.
She can sit in a chair.
Bante bilang dia boleh duduk di atas kursi. Begitu dia duduk di kursi, duduknya itu bisa sampai 4 jam.
She went exceptionally deep in her meditation.
Dia masuk begitu dalam dalam meditasinya.
Now there are some ideas floating around in the Buddhist world.
ternyata di dalam dunia ini banyak sekali tidak-tidak.
That life is suffering.
Bahwa kehidupan adalah penderitaan.
And that is not what the Buddha taught.
Dan itu bukan yang diajarkan oleh Sang Buddha.
He says there is suffering.
Sang Buddha mengatakan adanya penderitaan.
But not everything in life is suffering.
Tapi bukan semua dalam kehidupan kita itu adalah penderitaan.
It's kind of common hearing some of the people walk around just saying everything is suffering, oh dukkha, 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 dukkha.
Sepertinya ada tujuh bagian orang yang bilang, oh kehidupan ini dukkha, 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 penderitaan.
But the whole thing is, what the Buddha was teaching you is how to let go of that suffering.
Tapi sebenarnya
you don't have to go around talking about how you suffer. Everybody has suffering in their life, one form or another. But the trick is learning how to let go of the suffering. Jadi
Anda harus bisa mengenalinya.
then you have to be able to let go of that unwholesome state and relax.
Jadi yang berikutnya adalah bagaimana Anda bisa melepaskannya dan meninggalkan.
During the meditation retreat, I tell people I want them to smile.
Dan berikutnya, kalau pada saat meditasi, beliau selalu mengajarkan orang untuk tersenyum.
Why?
Mengapa? Berikutnya.
Because that's how you develop an uplifted mind.
Karena dengan cara tersenyum itu membuat pikiran kita ringan.
Come back to your object of meditation.
Kemudian kembali kepada objek meditasinya.
Stay with your object of meditation for as long as you can.
Dan tinggal bersama objek meditasinya selama mungkin. Ini semua adalah proses.
This is what I call the six R's.
Ini yang dinamakan dengan artian 6 R. Jadi kalau kita dari pertama
if you want to practice meditation, this is exactly how to do it.
Kalau Anda mau praktek meditasi, beginilah cara Anda melakukannya.
Now, before we get going too far, I have another question.
Sebelum kita lanjut lebih lanjut, Bapak punya pertanyaan lain untuk Anda.
How does craving arise?
Bagaimana perasaan atau keinginan ini bisa muncul?
How can you know when craving is in your mind?
Bagaimana Anda bisa mengetahui saat keinginan itu muncul dalam pikiran Anda?
Now, I've been practicing meditation for many, many years.
Beliau sudah melakukan meditasi begitu lama bertahun-tahun.
Famous meditation teachers and asked this question.
Beliau mengunjungi para guru meditasi terkenal di dunia dan menanyakan pertanyaan ini.
And I always get a very general kind of answer.
Dan beliau selalu mendapatkan jawaban yang umum.
Oh, craving is desire.
Bahwa keinginan panah ini adalah satu keinginan.
Kalau
Anda tidak punya kemauan atau keinginan, maka Anda tidak punya anhang.
That's a poor definition. It's almost laughable.
Jadi sebetulnya itu adalah definisi yang tidak baik.
This is The instruction
sesungguhnya ada beberapa kalimat berikutnya yang merupakan instruksi sesungguhnya dari Sang Buddha.
It says on the in breath you experience the entire body.
Dikatakan saat mengambil nafas masuk, Anda akan mengalami seluruh badan jasmani.
On the out breath you experience the entire body.
Saat mengeluarkan nafas, Anda mengalami seluruh badan jasmani.
Now here is the key for the meditation.
Ini adalah kunci dari meditasi.
It says it's been trained this way.
Dikatakan Anda berlatih dari begini.
On the in-breath, you tranquilize the body formation.
Pada saat menarik nafas panjang, Anda meringankan bagian badan jasmani.
On the out-breath, you tranquilize the body formation.
Pada saat mengeluarkan nafas, kita meringankan seluruh badan jasmani.
It means on the in-breath you relax that tension and tightness in your head and your mind.
Maksudnya adalah saat menarik nafas, Anda melepaskan ketegangan dan ketegangan di dalam kepala Anda dan pikiran Anda.
On the out-breath you tranquilize that tension in your head and your mind.
Saat mengeluarkan nafas, Anda melepaskan ketegangan dan ketegangan di dalam kepala.
So on the in-breath, relax. On the out-breath, relax.
Jadi dengan singkat, pada saat menarik nafas relax, mengeluarkan nafas pun dengan relax. Thank you. praktikkan rasa sakitnya, rasa sakit itu akan menjadi semakin kuat dan semakin besar. Jadi dengan kata lain, jadi begitu menyakitkan. Bahkan tidak merekomendasikan Anda duduk dengan banyak rasa sakit. Terutama kalau Anda pikir Anda harus duduk di lantai bersila di mana posisi itu tidak nyaman.
Thank you.
compresses and rinses.
Kuatan dari konsentrasi itu menekan di wajah atau berluar.
When you have hindrances in your mind, it is not true.
Kalau ada gangguan-gangguan atau keluar muncul dalam pikiran kita, maka pikiran kita tidak lagi murni.
So what the Buddha taught was when you're doing meditation, you add one extra step.
Jadi yang diajarkan satu dari sesungguhnya saat menjalankan meditasi, Anda menambah satu langkah.
And when you add this one extra step, it changes the entire meditation.
Kalau Anda menambah langkah satu langkah, akan mengubah seluruh hasil meditasi Anda.
When I first started meditating 35 years ago,
waktu baru saya mulai belajar meditasi 35 tahun lalu,
I started meditating practicing straight Vipassana.
Beliau menerapkan hanya Vipassana.
I was very serious about doing meditation and I did a lot.
Dan beliau sangat serius melakukan meditasinya dan banyak sekali beliau melakukan rapor meditasi.
And then I became a monk.
Kemudian saat beliau menjadi seorang biku, beliau mendatangi pusat meditasi Mahasi selama 8 bulan. Beliau melakukan meditasi yang sangat intensif sekali.
I spent 20 years of my life working a method of meditation that does not lead to the end of suffering. So I went back and I started. I went back to Malaysia and I started researching what was the right
path.
A Sri Lanka monk came and said to me, "I understand and keep meditation. How do you teach it?"
Dan seorang biku dari Sri Lanka datang pada beliau dan bertanya, "Saya mengerti kamu mengajarkan meditasi, tapi bagaimana kamu mengajarkannya?" Dan Anda menjelaskan pada orang biku itu bagaimana beliau mengajarkan meditasi.
He suggested that I take the commentaries and put it on the shelf and go straight to the
symptoms.
And as soon as I let go of the commentaries, I could understand what the sutras were telling me. And one of the first sutras that I went to was the Anapana Sati Sutta. And this is where I ran across the instruction to relax on the in-breath and relax on the
out-breath.
Now, in Burma, I was considered a very advanced meditator. When I started practicing with that relaxed step, I went so much deeper, so much more quickly, that it was amazing to
me.
So I decided I was going to do a two-week retreat, and I got the temple I was at, and I went to Thailand. I lived in a cave, and did nothing but meditate and study. After 2 weeks, I decided that if I was learning so much that I had to continue doing it. And after 3 months, the abbot of the temple I was staying in sent somebody to come get me. This extra step of relaxing on the in-breath and relaxing on the out-breath changes the meditation so much that it's just remarkable. You will start to understand the sutras in a much deeper way if you practice this
way.
When then you start actually recognizing what craving is and how to let craving go.
Dan menjadi lebih mudah untuk dimengerti apa yang dimaksudkan di dalam suka itu.
When people come and they want to practice meditation with me, the first thing I tell them is, don't read anything.
Kalau orang datang mau belajar meditasi sama dia, dia akan jangan baca apapun. Dan waktu mereka datang ke dalam program berdiri, beliau yang membacakan suta itu untuk mereka.
After they get to a certain level of meditation, then I tell them to go ahead and start reading the sutta on their own.
Kalau mereka sudah masuk lebih dalam dari meditasinya, berarti katakan sekarang sudah waktunya boleh baca suta sendiri.
And you can read anybody else's books because you'll be able to understand.
Dan dikatakan sekarang kamu sudah melewati waktu itu, Anda boleh baca buku siapapun untuk mengerti apakah orang apa yang dikatakan orang itu benar-benar sama dengan yang dimaksud di surga itu.
One of the things that is a real problem for most Buddhists is they pick up a lot of these books written by monks.
Yang salah menjadi masalah adalah banyak sekali Buddhis yang mengambil baca buku.
This monk says one thing and this monk says something completely different.
Biku ini bilang begini, biku itu bilang begitu, yang sebenarnya sangat berbeda.
So how are you supposed to know which one is correct and which one isn't?
Jadi bagaimana Anda bisa tahu biku mana yang ajaran yang benar dan yang tidak benar?
The way you find out whether what they're saying is true or not is
bagaimana Anda tahu apabila ini benar adalah salah satu bisa mengembangkan latihan Anda. Dan membandingkan apa yang dikatakan itu dengan apa yang disebutkan dalam suka.
That way we all know.
Ucapan mereka berhubungan dengan yang baik
illusion train this way. Our minds will be
unaffected.
And we shall utter no evil words. We shall abide compassionate for your welfare.
Kami akan berdiam penuh belas kasih untuk kesejahteraan mereka. Dengan pikiran yang penuh cinta kasih, tanpa kebencian di dalamnya.
We shall abide forgiving that person with a mind and view with loving kindness.
Kami akan berdiam menemui orang itu dengan pikiran yang penuh cinta kasih.
And start with them.
Yang bermula dari dia.
We shall abide forgiving the all encompassing world with a mind and view with loving kindness.
Kami akan menyelidiki dunia yang mengikuti segalanya itu dengan pikiran yang penuh cinta kasih.
Abundant, exalted, and measurable, without possibility of lack of hope.
Melimpah, tinggi, tak terukur, tanpa permusuhan dan tanpa yang jahat. Demikianlah cara yang kau seharusnya
berlatih.
Ini sepertinya apakah meditasi satu jenis meditasi?
Dan biasanya kalau mereka melakukan meditasi
Kalau orang melakukan pikiran atau meditasi yang berlebihan, karena kalau sudah mau sampai akhirnya, sudah mau kata berakhir, mereka mau terus. Dan setelah selesai rapor, mereka lebih banyak senyum, lebih bahagia, dan mereka mengerti bagaimana bahwa meditasi ini kehidupan mereka. Beliau baru saja hampir menyelesaikan satu buku yang berjudul Kehidupan adalah Meditasi.
Thank you.
selama satu minggu, Bante tidak mau orang itu duduk meditasi sama sekali.
I told him for this 1 week, all he had to do was smile.
Bante bilang kepada orang itu, hanya dengan senyum dia harus lakukan.
And when it was too difficult to smile, I told him he had to laugh.
Dan kalau dia tidak bisa tersenyum, dia harus tertawa.
Down.
Hello. muncul di mulut Anda turun.
So does your mentality.
Begitu pula keadaan pikiran Anda menjadi turun dan
terang. When the corners of your mouth go up.
Saat ujung mulut Anda naik ke atas.
So does your mentality.
Begitu pula keadaan pikiran menjadi turun dan
terang. One of the things that I was continually told when I was practicing spiritual classes.
Salah satu hal yang sering diberitahu pada beliau waktu beliau praktekkan
vipassana.
Setiap saat kau merasakan kebahagiaan.
My teacher always told me, don't be attached.
Para gurunya selalu bilang kepada beliau, jangan mengkhawatir.
I didn't want to be attached. So I kept pushing it away.
Jadi karena beliau tidak mau melangkah,
terus didorong kebahagiaan itu.
Waktu itu beliau tidak menyadari bahwa rasa kebahagiaan sukacita ini adalah salah satu faktor
terakhir.
Dan kalau Anda merasakan kebahagiaan, kebahagiaan ini akan membawa Anda menuju
kebahagiaan.
Kalau Anda senyum,
your mind is uplifted and happy.
Pikiran Anda menjadi ringan dan berbahagia.
Your mind tends towards heaven and joy.
Dan pikiran kita akan begitu senang merasakan kebahagiaan.
When you have joy in your mind, your mind is very alert.
Dan pada saat Anda pikiran Anda begitu jernih, begitu waspada, maka itu Anda akan bisa melihat saat pikiran Anda tertarik ke bawah dan jadi
berat.
Apa yang dimaksud dari definisi kewaspadaan atau saksi?
Everybody has their own definition of what it is.
Semua orang punya definisinya masing-masing.
But definition of mindfulness according to the Buddha.
Tapi menurut satu dari definisi dari sati atau kewaspadaan.
Is remembering to observe our mind's attention.
Adalah dengan mengingat bagaimana perhatian yang kita itu pindah.
From one minute to another.
Dari satu hal lainnya.
How your attention.
Bagaimana perhatian Anda tidak?
We don't care about why.
Kita tidak peduli mengapa.
We want to see how your mind moves.
Kita ingin tahu melihat bagaimana perhatian kita itu tidak.
What does this mean?
Apa artinya?
Your mind is in your object of meditation.
Pikiran Anda sedang berada bersama objek meditasi Anda. Yang mengganggu, bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang terjadi di waktu pertama? Apa yang terjadi sesudahnya? Kemudian apa lagi yang terjadi sesudahnya?
So it's a process of learning.
Dan meditasi lainnya hanya
di pasangan. iman.
Karena jalan itu tidak membawa kebenaran.
So for 20 years I believed everything in the basis.
Selama 20 tahun beliau percaya apapun yang mereka katakan.
Then I ran across in the Sutta where it says very often that samatha and vipassana are together.
Kemudian beliau menemukan di dalam Sutta bahwa samatha dan vipassana harus menyambung bersama. Seperti ada dua ekor kerbau menarik satu roda kereta pedati. Kalau salah satu ekor itu menarik lebih kuat, dia akan berbelok. Dua kerbau ini harus menarik dengan sama.
Pikiran anda mungkin perlu untuk tidur.
cuma itu atau keinginan.
As a result, you will not attain nirvana.
Sebagai hasilnya, Anda tidak akan mencapai nirvana dengan cara seperti itu. Tapi semua harus ditanggalkan jenis dan satu objek, satu jenis meditasi dengan benda objek.
Bisakah seorang guru meditasi masuk ke dalam meditasi seorang murid untuk menuntunnya atau mengajarinya atau bahkan mengawasinya?
Can a meditation teacher go into somebody's state of mind to lead the person correctly? Tidak bisa. Karena itu pikiran yang berbeda. Kalau anda mau melakukan meditasi yang benar, anda harus lakukan sendiri.
Itu adalah membuat sendiri ya. Jelas pelajarannya. Yang berikutnya ini, bagaimana mengarahkan pikiran menjadi tenang?
How do we lead our mind to focus? Dengan
bahagia,
dengan
tersenyum, setia. Jadi sukses karena tadi sudah menguraikan kepada kita semua untuk tetap semangat, jadi bahagia. Baiklah, kita teruskan lagi di keluar banyak sekali ya kertas-kertas, bahkan satu kertasnya ada 3-4 pertanyaan. Jadi mungkin tidak bisa semuanya kita bahas di sini. Satu persatu ya, saya juga mengambil satu persatu. Jadi kita lanjutkan berikutnya. Ada pertanyaan seperti ini. Apa kekuatan dari meditasi?
What is the power of meditation?
Okay.
When we do meditation, whatever kind of meditation, which one is this is the soft and loving kindness meditation, which one is leading, softly or chitta, mind or mindfulness?
Kita tahu dalam dunia bisnis kita tidak mungkin tidak pernah berbohong.
Bisa dirasuki roh halus
peace.
Is it true that you can get possessed while you are in meditation? Get possessed?
No.
You don't remember. Kita akan mendengarkan dengan baik pada saat ada sesi yang menjelaskan bagaimana mengerti dada, bagaimana kepala sesama dari itu bekerja.
Jadi kita bisa mulai dengan yang namanya
pengalamannya tersendiri. Jadi dari sini kita bisa mulai mempraktikkan senyum itu, ya. Jadi jangan khawatir, jangan cemas. Mungkin orang akan merasa tapi itulah untuk mengembangkan cinta kasih. Jadi kita hanya dengan senyum saja kita akan merasakan kita itu relax. Dengan kondisi yang relax, pikiran yang relax, kita bisa melakukan meditasi itu dengan baik. Baiklah, ini akhir dari dalam kita pada malam kali. Terima kasih nanti sudah meluangkan waktu
Chocolate Bakery, Rudy Atianto, dan Toko Thank you.